Kaixo, guarantzadiko bigarren debatxoko ikasle batzuga, Alejandra Esmena eta Jon. Azteko, nik ipuin bat kontatuko zuet. Zuen gustuko izatea espero dugu. Bazen behin, Marian izeneko 12 urteko neska bat. Ile eta azal beltzaranak eta begi marroska zituen. Marian Saharakoa zen, adoptatu zutenez Donostiara etorri zen aita eta ama berriekin bizitzera. Marian, goazen aitonaren etxera. Bai, bai. Kaixo aitona. Kaixo Marian, badakizu zer daukatan zuretzat? Saharako gauza bat, argazki bat. Zer polita aitona, kontatuko aldi da zu historioren bat? Bai, noiz, noski. Baserrian bizi zen mutiko baten historia kontatuko dizut. Bazen behin, Nafarroako baserri batean, 10 urteko mutil bat, Asier izeneko. Bere aitona amonekin bizi izan da. Asierrek ile marroska zuen eta begi urdinak. Oso alaia zen eta ez zitzaion bat ere gustatzen ikastolarako esnatzea. Ez da ardiak mendira eramatea ere. Iratagailua behar zuen esnatzeko. Egunero berandu iristen zen ikastolara, eta irakasleak herrieta egiten zion. Behin, ardiak mendira zeramatzala, ardi batek ies egin zion. Asier konturatu zenerako ardia oso urruti zegoen, eta ezin izan zuen aurkitu. Orduan, erabat tristatu zen eta zuhaitz baten alboan eseri zen pentsakor, ardia nora joan oten zen pentsatzen. Badaki, basora joango zen, hango iturrian urera datera. Orduan, ardiak zakurraren babespean utzi eta basora joan zen ardiaren bila. Basora iritsi zenean, iturrera joan zen ea ardia hor zegoen begiratera, baina ez zuen ardiaren arrastorik aurkitu. Orduan, otxo baten jango zuela pentsatu zuen, eta triste-triste aitonaren etxolara joan zen korrika batean. Aitonaren gana iritsi zenean, sartu baino lehen aitonari nola salduko zion pentsatzen hasi zen. Sartu zenean aitona gazta egiten ari zen. Oso goiz atoz, zerbait gertatu alda? Bai, hortaz hitz egitera etorri naiz. Ardi batek ies egin dit eta otxo batek janduela uste dut. Ez dakit zer egin. Baduzu, ez dakit zertan pentsatzen aritu zaren. Joan oraintxe bertan bere bila, eskopeta batekin eta otxoarekin topo egiten baduzu akaba ezazu. Ongi da, aitona. Segidan, eskopeta hartu eta basora joan zen otxoak abatera, korrika batean. Basoan, ardiaren txintxarria aurkitu zuen. Orduan, Asierrek hartu eta bere poltsan gorde zuen. Ardiaren arrasto bat daukat, pentsatu zuen bere artean. Asier, otxoak abatera joan zen, baina otxokunak ikusi zituen, amari gabe kumeak hile egingo zirela pentsatu eta lasa utzi zituen. Hala ere, bat batean, ardia ikusi zuen eta pospozik aitonaren etxolara itzuli zen, eta ipuina bukatu da Marian. Ipuin polita ezta, eta orain Alejandra kontatuko zu tabakoaren aurkako gure iritzia. Aurrera Alejandra.
Konturatu zaretenez, tabakoaren aurkako kanpaina bat egonda, eta horren ondorioz, debekatuta dago leku itxi publikoetan erretzean. Gu ados gaude arau berri honekin, erretzak biriketako eta estarritako minbizia sortu ahal duelako. Egia da bakoitzak bera nahi duena egin dezakeela. Bere buruarekin, baina leku itxi publikoetan erretzen bada ez duenak erretzen erretualean bestekear nazten du eta kalteak bientzako berdina izango da. Onartzen dut erretualean dako ez dela ideia ona. Jarri duten arau berri hau, baina besteena ere pentsatu beharko lukeete. Erretualeak, beraz, asko zere hobeto biziko gara tabakorik erretzerik ezin bada.
Oso ondo, Alejandra. Bueno, bukatzeko, Ismenek ikasbidaiako erreportajea kontatuko dau. Aurrera.
Gu, Arrantzadi ikastolako bigarren debatxoko ikasleaga. Eta jakingo duzuenez, bigarren debatxoko ikasleak aste bat pasatzera juten ganun baitxera. Normalian, jakara eskiatzera juteko itxura dago, eta guk be ara jutia pentsauta daukou. Jakingo duzuenez, jaka ezagutzen duzuenak eskiatzeko pista ederrak daukala jakingo zue. Oso luka proposada eskiatzen ikasteko. Eskiatzen ondo pasatzen da, ze jausten zanean jaik orduko berriz are lurrian. Baina azkenean, praktiki hartzen duzunean, erreza dela izaten dabe. Oso aukera proposa da pixka bat ikastolian ahazteko eta burua despejatzeko. Lagunekin momentuanak pasatzeko eta ez dakizun gauzak ikasteko, leku berrixak ezagutzeko eta hurrengoan behar ara juteko. Alde txarra beba dauka, nahiz eta ez pentsau, familiai faltan botako jau. Ze azkenean, azte bat kanpuan egoten zanean, konturatzen zabaietz, faltan botatzen dituzula dana. Gogo askokin gare ara juteko eta eskiatzen ikasteko. Beraz, bueltan etortzen ganean, kontauko dutzugu detaile guztiekin zelako ondo pasau dugun eta zenbat disfrutatu dugunan.
Bueno, eta honekin bukatu dugu. Espero dugu gustuko jatzuela eta pena askokin agurtuko behar dutzuet. Agur!